Експлозия в историческия район на Истанбул уби 10 души, рани 15. Сред жертвите има туристи. Говори се за самоубийствена атака. Още по-голяма беженска вълна се насочва към Европа. През тази година трябва да очакваме нови 10 милиона души, предупреждава германски министър. Съдът остави за постоянно в ареста обвиненият за търговия с фалшив алкохол в Якоруда Тайфи Меклев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Експлозия разтърси центъра на Истанбул преди час. 10 души са загинали, а 15 са ранени близо до площата Султан Ахмед в исторически район на града, предава CNN Тюрк. Сред жертвите има туристи и служители на реда. Според вестник Хюриет, вероятно става въпрос за терористичен самоубийствен акт. Премиерът Ахмед Давутоглу е свикал извънредно заседание на кабинета. На мястото на инцидента са пристигнали много линейки. През октомври миналата година 103 души бяха убити при две самовзривявания по време на протест в Анкара. Тогава вината беше приписана на Ислямска държава. Освен това, в Истанбул гори и хотел, а посетителите се евакуират. Причината за пожара и данните за пострадалите се уточняват, съобщава турското издание Милет. Новините от страната до този час. Новите помирителни комисии на Комисията за защита на потребителите едва ли ще могат да решават най-често срещаните проблеми на гражданите с доставчиците на обществени услуги. Това каза омбудсманът Майя Манолова при обсъждането на механизма на работата на новите секторни комисии, чиято цел е да разрешават спорове между потребители и търговци безплатно и извън съда. Тя допълни, че подкрепя създаването им, но отправи и критики. Пряко включване на репортерът ни Деница Иванова.
Добър ден, колеги. Това, което всъщност ще започнем, е да обясним какво представляват тези секторни комисии. Те започнаха своята работа на 1 януари тази година. От нова година започнаха да извършват тяхната дейност официално. А защо са секторни? Това обясниха заместник-министъра на икономиката Визиева и председателят на Комисията за защита на потребителите Маргаритов. Секторни са, защото ще бъдат в няколко отделни сфери, които касаят проблемите, свързани на потребителите с търговците и съответните сектори. Например, това са ВИК, енергетика, транспорт, електронни и пощенски услуги и финансов сектор. Това ще са петте секторни комисии в тези области и ще извършват своята дейност. Като идеята е в тях да има представители както на търговците, така и на потребителите, които са засегнати, и представител на Комисията за защита на потребителите. На кръглата маса, на която се обсъждаше механизма, по който ще работят петте помирителни секторни комисии, омбудсманът Майя Манолова обясни, че приветства тяхното създаване и възможността, която те ще дадат доброволно да се решават споровете, тъй като да споменем, че това ще става извън съда, т.е. преди достигането до този момент, и ще бъде безплатно. Тя обаче отправи и няколко критики. Тя обясни, че голяма част от гражданите, които се обръщат към самата нея, вече са минали през помирително производство по старите правила, което често свършва без никакъв резултат. Поради неявяването на търговеца, производството се прекратява, каквото по думите и може да се постигне, да бъде същия ефект и на тези помирителни комисии. Примерите, които тя даде за 2014 година, статистиката, която тя каза, е, че са образувани 507 помирителни производства, 205 от тях или 36% са били прекратени точно заради неучастието на търговеца, а това се дължи на доброволния характер на помирителното производство, търговците да избират дали да се появяват или не. Новият регламент обаче, по думите и на помирителното производство, тези пет секторни комисии, помирителни, е по-добър, защото страните в производството са улеснени чрез онлайн подаване на документи, отпада задължението да присъстват на самите заседания на комисиите, които ще се водят, и чрез намаляване на сроковете за решаване на спорове в разумни граници и други подобни. Но правилата пораждат други въпроси и притеснения според омбудсмана, като например, че е записано, че трябва търговецът съдът да присъства да присъства на помирителната комисия, обаче не е уточнено какъв ще бъде ефектът, ако той не присъства. Тоест, те отново могат да не се явяват на тези производства. Второто, което тя изтъкна, е, че задължително трябва да има член с юридическо образование, което не е предвидено в правилника за действане на тези комисии. Друг пример, според нея, е, че е предвидено давността при образуването на производствата да се спира пред обща или секторна помирителна комисия, обаче това решение не е в интерес на потребителите, защото така ще се удължи срока на погасителната давност. Другото, което тя изтъкна като така лош пример, е, че потребителите трудно ще могат да се ориентират в многобройните и повтарящи се, дублиращи се помирителни способи, като, например, процедурата за доброволно уреждане на спорове към КЕВР, комисията за платежни спорове, отраслови омбудсмани и самия национален омбудсман и други подобни примери. Това, което тя също изтъкна, е, че тези комисии едва ли ще могат да участват в решаването на едни от най-често срещаните проблеми на гражданите с доставчиците на обществените услуги. Примерите, например, топоснабдяването са услугата дялово разпределение, такса сградна инсталация и щранг лира, както и сградна инсталация. В сектора електроснабдяване практиката е да се начислява корекция на ел-енергия за минал период, което според ТРП-тата е законно, а това е проблем, който потенциално помирителната комисия не може да разреши. Същото се отнася и за ВИК услугите, където има разход за вода общо потребление, както и за телефонните услуги, където включването в сметките на потребителите в SMS игри, без те да са искали, е проблем, който не може да бъде разрешен от такава помирителна комисия. Това е информацията, която и критиките, както и позитивните страни на тези секторни помирителни комисии, които вече са започнали работа, и обяснихме вече и каква е тяхната цел. Деница Иванова, Дарик Радио София.
Софийският апелативен съд остави за постоянно в арест обвиненият за търговия с фалшив алкохол Тайфим Меклев. Според магистратите, ако 46-годишният мъж излезе на свобода, има опасност да се укрие заради изостреното настроение на хората срещу него в Якоруда. Припомням, прокуратурата повдигна обвинение срещу Меклев за продажба на фалшив алкохол, причинил смъртта на петима души тази Коледа. Още от прякото включване на Ралица Гълъбова.
Добър ден на съдебната палата. Апелативният съд разгледа искането на Тайфим Меклев за изменение на мярката му за неотклонение в по-лека. В момента мъжът се намира в шестия арест. Той ще остане там за постоянно, тъй като според магистрата на опасност, ако бъде освободен, мъжът да се опита да се укрие или да окаже натиск на свидетели. Самият Меклев днес не присъства в съдебната зала, тъй като е депозирал желанието си, че не иска да бъде конвоиран в София. Адвокатът му Иван Попников изтъкна пред съда, че към момента не са събрани достатъчно доказателства, които да сочат, че Тайфим Меклев е продавал опасния алкохол. Бяха прочетени протоколите от разпитите на няколко свидетели, които твърдят, че Тайфим е казал, ако искат да вземат от ракията, но не им я е продавал. В тази връзка прокурора по делото заяви категорично, че всички доказателства сочат вината на 46-годишния мъж и това дали той е разменял ракията срещу пари или, както според един от свидетелските разкази, това е ставало в замяна на зайци и пържоли, ще се уточнява по-късно в хода на самото дело. Припомням, че след употребата на алкохола менте на връх Коледа, заболени часове един след друг починаха 4 мъже от Якоруда на възраст между 30 и 40 години в добро здравословно състояние. Малко след тях почина още един мъж, употребил също опасния алкохол. Полицията получава сигнал едва вечерта на 27 декември от бърза помощ в Разлог, след като в болницата един след друг умират двама от мъжете. Установено е, че всички починали са употребили от ракията на задържания по-късно Тайфим Меклев. Продължаваме да следим развитието по случая. Това е към момента. Ралица Гълбова, Дарик Радио София.
Бургаският апелативен съд потвърди доживотната присъда на Атанаска Георгиева за убийството на малката Алис, като увеличи размера на обезщетението за неимуществени вреди от 130 000 на 180 000 лева. Атанаска Георгиева беше призната за виновна в това, че на 10 април 2014 година в Поморие умишлено е умъртила малолетната Алекс на 8 години. Съдът определи първоначално специален режим за изтърпяване на наказанието. Мъжът, пребит от 16-годишен младеж в автобус в Бургас, се яви за изготвянето на експертиза. Съдебните медици извършиха преглед, за да изготвят експертиза, която ще послужи в по-нататъчното решение на съда за наказанието на младежа. Възрастният мъж беше нападнат от момчето, след като направил забележка на момиче в автобус, което качило калните си обувки на една от седалките, припомня агенция Булфото. След Свиленград е възможно да бъде закрито и друго териториално митническо учреждение с цел намаляване на администрацията и увеличаване на операция на оперативния митнически състав, прогнозира шефът на агенция Митници Иван Ютанов. Според него Свиленград са съкратени само 3 души, които не са имали нужната квалификация, а бройките на служителите, срещу които текат разследвания за корупция, са временно закрити. Едно от средствата за борба с корупцията е повишаването на заплатите на служителите. През периода 2009-2013 година 5 пъти бяха вдигнати заплатите в агенцията. Сега предстои ново увеличение за младшия състав с 200 лева, което е около 30%, казва Танев, цитиран от Дневник БГ.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Още по-голяма бежанска вълна се насочва към Европа. През тази година трябва да очакваме нови 8 до 10 милиона души, предупреждава германският министър на развитието Герт Мюллер. Пред вестник Билд Мюллер казва още: в цифровия свят и във времето на мобилните телефони всички знаят в какво благосъстояние живеем. Ние сме длъжни да инвестираме в образованието и развитието на място, да инвестираме в перспективата на тези хора в техните държави. Тези, които пристигат при нас, в продължение на години са живеели в палаткови лагери, мазета и постройки без ток и вода. Тези хора няма да ни питат дали да дойдат при нас, казва още германският министър. За да се запази правото на свободно придвижване в Европа, Европейския съюз трябва да си защитава външната граница, казва в интервю за БНТ заместник-председателя на Еврокомисията и еврокомисар по бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева. Според нея не е нормално да се изсипят стотици хиляди хора и ние да се стараем да ги регистрираме, вместо първо да определим идентичността на човека и защо идва и тогава да решаваме дали да остане. Трябва да имаме и капацитета да ги връщаме, уточнява Георгиева и предупреждава. Има опасност европейците да се обърнат срещу бежанците. Не правим и на бежанците услуга, ако Европа се превърне в разграден двор. Трябва да знаем кой идва в Европа, кои са тези, които имат право да търсят статут на бежанци и кои са тези, които търсят работа, продължава Георгиева и уточнява, че ако има работа, добре дошли, ако няма, трябва да ги връщаме. Многохиляден митинг в Лайпциг по призива на антисемитското движение Пегида срещу бежанския наплив в Германия. Полиция с водни оръдия е възпирала демонстрантите. Противниците на политиката на канцлера Ангела Меркел носеха лозунги с надписи «Ислям равно на терор» и «Бежанците не са добре дошли». Според говорител на Пегида няма друга алтернатива, освен Меркел да си ходи. Пегида определя сексуалните посегателства срещу жени в Кьон като сексуален джихад срещу русите и бели жени. Полицията в Швеция започна разследване на твърденията, че полицейски служители са укрили обвинения за сексуални посегателства от бежанци срещу жени по време на музикален фестивал Стокхолм през август миналата година. Скандалът излезе наяве след публикация в местен вестник през уикенда. Говорител на полицията потвърди тази информация. Шведският премиер Стефан Льовен казва пред вестник Експресен: «Изпитвам силен гняв, когато виждам, че млади жени не могат да отидат на музикален фестивал без да бъдат притеснявани». Мигрантите, събрани в северния френски град Кале, вече се настаняват в каравани с отопление. Защитени сме от студа и влагата, казва баща на 6 деца, но пита как ще живее само в една каравана с цялото си семейство. Новият лагер в Кале е замислен като подслон, а не като място за живеене, казват местните власти. Тази вечер Барак Обама ще даде последната си ежегодна реч за състоянието на Съединените щати. От Белия дом обещават нестандартно слово. Обама ще използва вероятно последния си достъп до широката национална аудитория, за да оправдае мястото си в учебниците по история и да влее повече оптимизъм за бъдещето. Той ще прикани американците да се справят с нерешените проблеми – от расовата омраза през оръжейния контрол и злоупотребата с наркотици. Обращението на Обама ще започне утре в 4 часа сутринта българско време. Очаква се около 30 милиона души да гледат обращението на живо. След речта си по телевизията, Обама ще бъде интервюиран от знаменитости в мрежата за видео споделяне YouTube. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 17 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!